Den venetianske hemmelighed. En nonnes fortælling, 1620. Af Giulia Morosini. I skæret fra stearinlys kan man hverken bedømme en kvinde eller et maleri. Venetiansk ordsprog. Prolog.
Du er nødt til at lade Marietta blive nonne, sagde Paolina Morosini til sin bror i palatoriet, hvor nonnerne tog imod besøgende. Hun er nærmest vokset op i dette kloster. Hun kender livet her, selvom hun har været hjemme de sidste 2 år.
Fabrizio Morosini havde modvilligt lyttet til sin aldrende søster, der talte gennem det gitter, der adskilte nonnerne fra resten af verden. Han genkaldte sig med en følelse af uro, hvordan Paolina var blevet tvunget ind i tilværelsen som nonne, trods sine rasende protester. Hans forældre havde stillet sig selv det samme spørgsmål, han nu stillede. Marietta o monaca? Skulle deres datter giftes, eller skulle hun blive nonne?
Du ved udmærket godt, havde Paolina sagt i en skarp tone, at hvis ikke hendes mor havde brækket benet, så var Marietta blevet her. Du kan ikke mene, at du for alvor tænker på at lade hende stå brud. Tænk på hendes temperament. Hun er måske nok køn og kvik, men hun egner sig ikke til ægteskab. Marietta har ingen respekt for sædvaner og konventioner. Hun er alt for ensindig. Hvis hun blev gift, ville hun gøre, som det passede hende, og ikke høre efter sin mand. Hun ville vanære Morosini-familien. Mærk dig mine ord, Fabrizio. Hun har alt for mange griller. Tænk bare på Rosalba og den skandale, hun forårsagede. Selvom det er så længe siden, kaster det stadig en mørk skygge over familien Nani, og for den sags skyld også over maleren. Marietta minder mig alt for meget om Rosalba. Hvis du venter til Beatrice kommer til skilsår og alder, kan du beholde medgiften i mindst 4 år mere. 40.000 dukater. Du ved udmærket, at det er udelukket at yde penge på 2 medgifter. Familieformuen må blive på så få hænder som muligt. Beatrice er det mest fornuftige valg, Fabrizio. Marietta bliver simpelthen nødt til at gøre, hvad du siger. Det er familiens ære, der står på spil.
Fabrizio havde forladt klostret tung om hjertet. Marietta var hans yndlingsdatter. Han var kommet i det forfængelige håb, at Paolina ville være enig med ham, og endda hjælpe ham med at overtale hans hustru.
Manuela var vanskelig, og modsætte sig af hendes vilje kunne han ikke, på grund af de penge, hendes familie forærede dem for at få tingene til at glide.
Alligevel havde hans søster sikkert ret.
Et hvert familiemedlem, der huskede Rosalba, sagde, at Marietta slægtede sin grandtante på, at hun var alt for viljestærk og lidenskabelig.
Han bad til, at hans datter aldrig ville komme til at høre om Rosalbas udspekulerethed og skandalisere Morosinierne endnu en gang. Der var ikke noget at gøre. Hvor meget han end beklagede det, blev Marietta nødt til at tage sløret. Marietta havde bønfaldet sin far og tigget og bedt ham om at lade hende forblive ugift derhjemme. Fabrizio havde endda tøvet nogle øjeblikke, før han sagde,
men du vil være i sikkerhed, og du bliver lykkelig der. Du skal være sammen med tante Paolina og også mange af dine kusiner. De er glade for deres tilværelse. Du vil stadig være sammen med din familie. Det er farligt og skamfuldt for en kvinde at bo ugift derhjemme. Du vil være et let offer for en lakaj eller en hvilken som helst anden mand.
Men han havde ikke været i stand til at se Marietta i øjnene, da han sagde det. Han ville aldrig glemme synet af en sønderknus Marietta, den dag hun forlod sit hjem for at drage til San Zaccaria.
Fabrizio havde prøvet at opmuntre hende ved at sende en ekstra kiste til klostret med mad og små gaver.
Men han vidste, at hendes verden var sunket i grus. Og hun var kun 15 år gammel.
Da han havde besøgt Marietta i klostret kort tid efter, havde hun hvisket til ham.
Jeg føler mig fanget af tidevandet, far. Som om ubønhørlige bølger presser mig op mod en mur.
Kapitel 1. Penge er vores andet blod. Jeg lægger pennen fra mig ved lydende skridt på kampbogen. Nu begynder orglet at spille. Jeg rejser mig fra min plads på kisten, trækker min skammel hen under det lille vindue,
og ved at stå på tæer fanger jeg et glimt af patriarkens visitats.
Patriarken Giovanni Cipolo og hans præster er på vej ind i Sankt Zacharias kirke og bringer januarkulden med sig. Jeg ser for mig abbedissen Francesca Grimani, der haster til nonnernes kapel i det skærende morgenlys. Hun vrider hænder og bekymrer sig om visitatsen efter messen. Jeg ved, vi vil blive udspurgt af patriarken. En nonne ad gangen og grundigt. Hvordan skulle Giovanni Cipolo ellers lære os vores hemmeligheder at kende? Jeg lægger mine tæt skrevne sider på gulvet og åbner kisten. Fra den styb finder jeg et spejl frem, som er skjult under mine forbudte bøger og malerier. Jeg har ikke kigget på mig selv i nogen tid. Francesca Grimani formaner os altid om, at det at eje et spejl er en dødssynd. Men det abbedissen i virkeligheden mener er, at klostret har tænkt sig at berøve os, vores personlighed.
Jeg vil ikke lade det ske, hvisker jeg til mit ansigt i spejlet. Efter bare nogle få måneskifter glemmer jeg virkelig, hvem jeg er, hvis ikke jeg ser på mig selv fra tid til anden.
Forsikringen om, at man eksisterer, er noget, som kun spejlet kan give en. Uden det vil klosterbygningen vriste ens liv fra en, som et korset kvæler kroppen. Jeg skal nok finde en vej ud herfra. Lover jeg højtideligt mit spejlbillede? Jeg har set døre og vinduer blive muret til eller skjult bag stænger eller brædder. Af hensyn til nonnernes sikkerhed har patriarken forklaret. Det er sket, at nonner er flygtet. Jeg har